Investigativní novinář pracující pro magazín Reportér Jaroslav Kmenta v aktuálním čísle autor článku nazvaného Okamurovy matriošky. Dobrý den.
Dobrý den.
Kým je z vašeho pohledu Tomio Okamura v české politice? Kromě té oficiální pozice, že je šéfem strany SPD, je poslancem parlamentu České republiky a tak dále.
Je to takový vyčuraný politik, který vsadil na kartu migrační krize a dostal se do povědomí daleko širšího obecenstva, než by za normální okolností se asi dostal. Politicky si myslím, že on ve své podstatě, ve své duši asi zřejmě nebyl ani nějaký extremista, ale ta vsazená karta na tuhle tu linku, tak z nich vlastně udělali tak trochu extremistickou stranu.
Reprezentuje své zájmy nebo ještě něčí jiné?
Já si myslím, že on reprezentuje svoje zájmy, ale s tím, jakou silou je reprezentuje a jakou sílu on potřebuje k oslovení masy lidí, tak on si nepomůže vlastně jenom sám a nemůže být odkázán jenom sám na sebe, ale potřebuje si okolo sebe vytvořit obrovskou skupinu lidí, kteří mu budou pomáhat. A myslím si, že z části sehrává takovou nějakou loutku pro daleko větší geopolitický zájmy hlavně východního bloku a z části hraje loutku sám pro sebe, aby si uzmul kus moci, kus slávy a možná i biznisu a peněz.
Ten název článku, který jsem na začátku citoval z Reportéru Okamurovy matriošky, se odkazuje k té tradiční ruské duté panence, která v sobě skrývá vlastně ty identické menší a menší panenky až úplně do té nejmenší. To je matrioška. Proč jste použil tenhle ten příměr?
To mě vlastně napadlo úplně bezděčně, když jsem to dával dohromady, ten text. Jo. To nebylo jako, že bych si rozhodl, budu psát matriošky. Ale když jsem si nashromáždil ty osudy těch lidí a respektive jejich životopisy, o kterých jsem si chtěl dozvědět daleko víc.
Tak jsou to lidé z okolí Tomia Okamury.
Ano, jsou to lidé z okolí Tomia Okamury. A najednou mi přišlo, že vlastně jakoby pořád mi tam vypadávají prostě nějaký podobný lidi s podobným ražením, jako kdybych prostě opravdu odvíral ty matriošky. Takže to mě vlastně nějak napadlo, jak jsem to tak nazval, protože jsem to tak cítil. A ono to je ve skutečnosti samozřejmě i pravda.
Dobře. Na druhou stranu, kdybyste použili jenom matrioška, tak bych tomu rozuměl. Vy jste k tomu dal to adjektivum ruské. Nebo použil jste matriošku, která je prostě jaksi odkazována na ten ruský prostor. To asi mělo svůj smysl.
To bylo záměrně, samozřejmě, protože v podstatě to odkrývání těch jednotlivých figur v pozadí Tomia Okamury, tak má společný jmenovatel a to jsou lidi, kteří mají nějaký způsobem vazby, i silné, velmi silné vazby na Rusko jako takový. Já jsem tam popisoval, prostě jak jsem k tomu došel. Jo? Já jsem ze zpravodajských okruhů prostě věděl už od minulého roku, že tady vzniká poměrně silná masa lidí, kteří prostě jsou nějakým způsobem i dotovaný finančně z východních zdrojů.
Pardon, východní zdroje, to jsou prostě zdroje, které jdou do Ruské federace, nebo jo, je to komplikovanější?
Je to komplikovanější, protože ta cesta je různá, není to z Moskvy přímo, ale je to ze zemí bývalého Sovětského svazu, aby se možná, jakoby, je to nějaká obrana proti tomu, aby se nepřišlo přímo na nějaký jádro toho, kdo tohle to všechno podporuje. A jedna z těch osob, na kterou jsem byl upozorněn, tak byla nějaký mladíček, který se jmenuje Sergej Pavliuk. To je vlastně pro mě úplně to byla neznámá figura a naštěstí teda se dá krásně jakoby zrekonstruovat jeho životopis, úvozovka životopis tady v České republice. A jenom mě překvapilo, to je mladík, který se narodil v roce 90 a v roce 97 přišel do České republiky se svými rodiči. Od té doby se tady nějakým způsobem etaboval, včetně těch svých rodičů. Přišli sem z bývalého Sovětského svazu a zajímavé bylo na tom, že tenhle ten člověk se velmi výrazně začal angažovat ve prospěch některých politických stran. Ze začátku měl tenhle ten mladíček velmi blízko k Vítu Bártovi, někdejšímu šéfovi strany Věci veřejné, a pak volnou formou, když se Bárta pak už měl neúspěšnou kariéru politickou, tak přeskočil k dalšímu reprezentantovi dalšího obskurního politického spektra, to bylo vlastně do té strany Úsvit, která vznikala s Tomiem Okamurou. A tam se napojil přímo na jeho místo předsedu a jeho pravou ruku, se kterou je až dodnes pravá ruka, to je Radim Fiala.
Vy říkáte obskurní. Na druhou stranu, jak Úsvit, tak SPD jsou prostě politické strany, které získaly v parlamentních volbách dostatečný počet hlasů na to, aby měly prostě své poslanecké kluby v dolní komoře parlamentu a tak dále.
To já respektuju.
A pak ještě je tady jedna otázka. Říkáte, že někdy v 17 letech jsem například tento mladík přišel. To znamená, že se ve vší vážnosti bavíme o tom, že někdo vyslal 17-letého mladíka do České republiky, aby začal, já nevím, pracovat proti České republice nebo ve prospěch někoho, kdo by eventuálně chtěl rozebrat zdejší systém?
Správná otázka. Já samozřejmě nejsem zpravodajec, špion ani policista, aby tohleto rozkrýval od roku 97, co tady tyhle ty lidi dělají. Na to jsou vlastně tyhle ty složky toho státu, by od toho tady měly být. Jsem novinář, který vlastně akorát se chytil zajímavého tématu a popisu vlastně toho člověka, co tady dělal. Protože zajímavý bylo, že on přišel jako jeden z prvních s myšlenkou veřejně, protože psal hodně často na blogy různé a nebo na webové stránky, které jsou dneska vnímané spíš jako pro ruské nebo ty dezinformační weby. A neustále tam vlastně jako přicházel s myšlenkou té přímé demokracie a by bylo dobré, aby si tady lidi uzákonili referendum. Mm-hmm. A od toho se odvíjela pak další diskuze a on začal být hodně významný jakoby tak na sociálních sítích, tenhle ten mladý Sergej Pavliuk. A vždycky byla nějaká etapa, když ve společnosti něco bylo, tak on se přidával a vždycky byl ten závažný kritika, určoval nějaký směr těch proruských webů, mě zaujalo. Jo, když tady prostě byla první volba prezidenta v roce 2013, tak se velmi výrazně angažoval na stranu Zemana už tehdy a hodně nevýbíravě kritizoval tehdejšího kandidáta Karla Schwarzenberga. Když pak byly problémy s Ukrajinou, tak on tady prostě prosazoval vlivově jaksi zájmy Ruska v téhleté kauze a tak dále. Takže na tom bylo krásně vidět, jakoby to jeho poslání, jak on se tady snaží a pomáhá ovlivňovat to veřejné mínění.
A ta moje další otázka zní, jestli, a já to nevím, vy jste byl u toho a shromažďoval jste ta data, všechna, informace a tak dále, ale nemůže to prostě být jako člověk, jako mnoho jiných, který prostě akorát má svůj názor, baví ho prostě být na sociálních sítích, zjistil, že dokonce může být nějakým trendsetrem nebo prostě jako určovatelem jako názoru na sociálních sítích a může se mu to dařit a prostě se mu to líbí, pak ho začali naslouchat lidé z Úsvitu, možná z SPD, předtím Vít Bárta, což může být popravdě řečeno pro úplně mladého člověka extrémně zajímavá záležitost.
Já jsem si tuhletu otázku přesně kladl při tom zpracování toho článku, ale zarazil mě tam jedna věc a to byla vlastně jakoby jeho podnikatelská, najednou jak začal růst i podnikatelský tenhle ten člověk mladý a zároveň i jaksi životopis jeho rodičů, protože bylo zvláštní jedna věc, že jeho otec pracoval, nebo vlastně i matka, oba pracovali v sovětské armádě. Ten jeho otec, Oleg Pavliuk, byl dopisovatelem významných vojenských periodik v rámci bývalého Sovětského svazu. Jeho matka byla taky nějaká vojanda. A ještě jedna věc byla podezřelá, že se sem zároveň s ním dostal do republiky ještě jeden člověk podobného ražení, jakýsi pseudopodnikatel Vladimír Vasiljev. A tento člověk v podstatě, tak jsem byl taky v sovětské armádě pracoval a dokonce sloužil u nějakých jako speciálních jednotek. Oni se prej seznámili, ten starý Pavliuk s tím panem Vasiljevem, tak se seznámili na hranicích Kazachstánu s Čínou, kde vlastně
kde sloužili
oba dva. A jejich cesty se pak rozešly, znali se samozřejmě, možná si dopisovali. Ten Vasiljev působil pak dlouhou dobu v Německu jako podnikatelsky a když sem přišel ten Pavliuk se svojí rodinou, no tak najednou se zpřátelili, zase se dali dohromady a usadili se někde na Ostravsku a tam vlastně jakoby i podnikali a působili. A tohle všechno mě vede k myšlence, k tomu zauvažovat, položit si otázku, zda tyhle ty lidi to nejsou, že zda to jsou prototypové na takovouhle spolupráci se zpravodajskými složkami cizího státu, z našeho pohledu samozřejmě, cizího státu, a zároveň jakoby lidé, kteří by mohli ovlivňovat nějakým způsobem veřejné dění tady v České republice.
Chápu, že musíte tajit své zdroje, to je celkem logické, ale říkal jste, že ta úvodní informace přišla od nějakého zdroje z českých zpravodajských služeb, ano, nebo z toho okruhu. Z jakého důvodu s tím něco... Proč to někomu ze zpravodajských služeb stojí za to dát novináři, aby se o tom veřejně mluvilo, proč to neřeší sama zpravodajská služba? S tím, že chápu, že ta otázka má trošku vadu v tom, že já nevím, jestli to řeší nebo neřeší, ale tak.
Já myslím, že oni to z části řeší, že to sledují a samozřejmě shromažďují nějaké informace, ale problém je jeden, že máme tady politickou reprezentaci a do toho samozřejmě počítám hlavně i prezidenta Miloše Zemana. A ty takovéhle informace v podstatě nechtějí slyšet. To znamená, že tady máme, fakt se dostáváme do schizofrenní situace, aspoň já to tak cítím z toho, jak tu situaci znám, že ty zpravodajští důstojníci se snaží, běhají, získávají operativní informace na tohleto téma, ať je to na prorůstání, ne zločinu, ale v podstatě ruských vlivových služeb do zdejší politiky.
Což je to, co se neustále už několik let objevuje v těch veřejných částech zprávy BIS.
Přesně tak. Takže ono se to téma ví, ale v podstatě ti adresáti, kteří by s tím mohli pak něco dělat, a to znamená politici ve vládě, na úřadu prezidenta, tak vlastně oni to nechtějí ani slyšet. Já jsem slyšel přímo od jednoho z těch zpravodajských důstojníků, že dostali dokonce nějaký neformální pokyn, aby takovéhle zprávy tohoto typu vlastně ani v této době nepřipravovali, protože na to v podstatě není vůle poslouchat takovéhle věci.
Jak velká šance je, že zpravodajské služby, aniž bych jakkoliv rozporoval to, co mi teď vlastně tlumočíte, tak že si vlastně hrají vlastní témata tak, jak chtějí, aby ta témata zazněla, například skrze vás?
Víte co, to bych vyloučil hnedka, jakoby to bych vyloučil, protože já jsem, ono totiž to téma jako takový Oleg Pavliuk a jeho dosahy, pardon, a Sergej Pavliuk a jeho dosahy do politických stran a zároveň ten vliv na Sovětský svaz, tak je v podstatě veřejně dohledatelný. Tam na tom nemusíte spatřovat žádnou prostě zpravodajskou hru. To si v podstatě akorát, je to o tom, že si představte, že když máte nějaký téma, ve společnosti se to o tom dost často mluví a vy si pak sednete na kafe s nějakým člověkem, který vám říká, no a by bylo zajímavý, jestli se tomuhle tématu chcete věnovat, tak tadyhle v těch veřejných zdrojích mě zaujal tenhle ten člověk. To je možná jakoby zajímavá
vlastně
figura.
Jde o postrčený nějakým směrem vlastně.
No a v podstatě pak už vám nikdo neposkytne žádnou utajovanou zprávu, žádný další informace. Jenom se na tu postavu podíváte s tím vědomím samozřejmě nějakým, že aha, ono to zajímá i tyhle ty služby vlastně, proč on mě na to upozornil, to je zajímavé, jak se na to podívám. A pak vlastně všechno, i v tom textu, který jsem psal, tak je z 99% ozdrojováno vlastně všechno z veřejných zdrojů, nebo z rozhovoru s těma lidma konkrétníma.
Tak, když to, co je napsáno v tom článku, tak když to prostě vezmeme jako vlastně bernou minci, tak o čem to podle vašeho názoru vypovídá? Co vy jste v těch matrioškách, tak jak jste to nazval, tak co jste vlastně popsal? Co to je za konglomerát nebo síť lidí?
No, popsal jsem v podstatě to, že nově vybudovaná strana Tomia Okamury, SPD, je výrazně ovlivňovaná lidmi z bývalého Sovětského svazu, dokonce napojenými na bývalé vojáky z Ruska, anebo dokonce s možností, kde je podezření, že tyhle ty lidi pracovali ve prospěch nějakých ruských zpravodajských služeb. To je docela silný vlastně jaksi argument k tomu tématu v té společnosti, protože my tady pak jakoby samozřejmě různě kolegové novináři rozebírají, co jsou zač poslanci SPD, jak se chovají, že jsou různě propojení na takový ty weby proruský a dezinformační, že nejsou sečtělí, chovají se občas prapodivně nebo mluví prapodivně, skákají hodně na tu linku imigrační, kde strašejí lidi v podstatě tím tématem a prosazují to přímý referendum. A najednou vlastně tady chybí tomuhle veřejnému tématu, tak chybí nějaká konkrétní hmatatelná informace, proč tyhle ty dvě skupiny tak nějak jako srůstají. A najednou si uvědomíte, že ono to je samozřejmě vždycky koktejl nějakých vícero vlivů a ať to je, ono tam najednou najdete, prostě je to ambice několika politiků, kteří chtějí prostě dosáhnout nějaký moci a vlivu. Tím myslím Tomia Okamuru, Radima Fialu.
A jenom takhle pro forma, toho jsme svědky minulých 28 let jako v různých gardech neustále.
Ano, ale k tomu potřebujete samozřejmě nějakou know-how, nějakou pomocnou ruku prostě lidí, kteří prostě budou chodit místo do práce, tak budou chodit vylepovat plakáty. Samozřejmě potřebujete peníze teda na to. Jo. Takže ta otázka toho, kde bralo tohleto hnutí peníze, jakým způsobem je financovaný, je velmi závažná otázka. Vlastně bych rád vyzval novináře i kolegy všechny, aby se na tuhletu linku taky zaměřili, aby se nezaměřovali jenom na to, jak mluví jejich poslanci SPD v parlamentu a tak dále, ale i na tuhletu důležitou otázku.
Vidíte v tom, co jste popsal, to, co jste dal dohromady, nějakou možná síť vlivovou, tak vidíte v tom nějaké napojení na lidi kolem prezidenta Miloše Zemana? Protože vy jste v našem rozhovoru ho minimálně jednou zmínil, že samozřejmě prezident a prezidentská kancelář je jedno z míst, kam by měly docházet informace od českých zpravodajských služeb, tak jsou lidé kolem prezidenta Zemana do této sítě nějakým způsobem zapojeni?
Já si myslím, že jako jsou zapojeni, ale já jim to nechci, nebo nemůžu jim to omlátit o hlavu, protože nikdo nemáme důkazy na to, že oni to dělají proto, že jsou zaangažovaní ve prospěch cizí mocnosti. To prostě na to důkazy nejsou a možná ani nebudou. Ale to, co konají a činějí, tak vyvolává velké rozpaky a budí podezření k tomu, že ty jejich činy politické jdou v ruce s nějakýma geopolitickýma zájmama Ruské federace. Já bych řekl, abych to uchopil nějak srozumitelně. Víte, já si myslím, že tady v podstatě, když si vezmete mapu a podíváte se na mapu Evropy nebo světa, tak začátkem 90. let se tady vychýlilo kivadlo doleva, když při pohledu na tu mapu. To znamená směrem
na západ.
A dneska, vlastně příští rok to bude 30 let vlastně od té revoluce, tak mi to připadá, že se to kivadlo vychýlilo nebezpečně zase úplně na druhou stranu, a to znamená na východ, doprava. A mám tím na mysli to, že tady až příliš moc lidí z té politické reprezentace, která tady má vliv, tak naslouchá a koná a jedná tak, aby vyhovovala zájmům Ruska. A to je taky špatně. Já si myslím, že je špatně jakoby mít oba extrémy. Nesmíme být jenom závislí na západě, ale zároveň nesmíme být závislí jenom na té východní spolupráci. Já si myslím, že si musíme najít nějaký zlatou střední cestu, ale ta tady dneska není, protože vemte si to, že tady máme prezidenta, kterýho to čouhá jako sláma z bod, že prostě má radši Putina než západní politiky, že jezdí častěji do Číny než do Skandinávie, tak...
Abychom byli úplně korektní. Lidé kolem prezidenta se snažili, jak to vypadá podle dostupných informací, hodně, aby se dostali do Bílého domu.
Jo, ale tam bych viděl, no nepovedlo se jim to v podstatě, kromě jedné fotografie, kterou si mohl pořídit každý státník v rámci nějakých těch pravidel amerického prezidenta. Ale já bych tam dokonce bych viděl, to jste dobře, že jste zmínil, jednu věc podstatnou. Oni se mě lidi ptají po těch článcích, které píšu, říkají, jako přece mi nechcete namluvit, že Zeman dělá všechno proto, aby tu zemi zdevastoval, aby jsem pozval zase vojáky prostě na bratrskou pomoc. A já jim říkám, že u Zemana jako takového, když bych se oprostil od těch lidí, kteří ho bezprostředně obklopují, tak je ta otázka trošku položená jinak. On je dneska v situaci, že si myslím, že on tu druhou svoji politickou kariéru ve funkcích prezidenta, nemyslím tu bývalou premiérskou kariéru, tak využil využívá k tomu, aby se pomstil svým bývalým spolustraníkům v ČSSD za to, že tehdy v roce 2003 nebyl zvolený na funkci prezidenta. A postupně se takhle vypořádává s každým, kdo mu nějakým způsobem hodil klacek pod nohy. To je jedna z věcí. A druhá věc. On to druhé období chce ukázat všem, že je velký státník, že je státník světového formátu. A on se v podstatě nějakým způsobem tlačí do role, která mu, myslím, jakoby, že nepřísluší, ale která mu nesedí. Nemá na ní prostě a asi mít nikdy nebude. On se snažil být nějakým prostředníkem v jednání mezi Ruskem a Spojenými státy.
Ono to mluví jako o politice všech azimutů.
Přesně tak. A oni se mu pak akorát vysmáli. To je protože v podstatě, nebo vysmáli se mu hlavně jako ve Spojených státech. A on to má v sobě nějak zakódovaný. On prostě chce jaksi ukončit tuhle tu svoji politickou kariéru nějakým velkým státnickým gestem, že se mu podařilo tady prosadit kanál Labe-Odra, prostě velkou dálnici, která propojí obchodní stezku s Čínou. Ale myslím si, že to jsou asi nějaké jeho ideje, kterým on propadl a nejsou v podstatě, nejsou naplnitelný. Jo. Že si myslím, že by se měl starat spíš tady o Českou republiku jako takovou, aby tady ta kultura, myslím, politiky by byla na nejvyšší úrovni a tak dále, než aby se snažil spojovat nějaký oslí mosty, které prostě neexistují.
Tak uvidíme, co se bude dít v příštích 5 letech jeho mandátu minimálně. Děkuju za rozhovor.
Naschledanou.
Naschledanou.